Šodien Briselē dalību valstu lauksaimniecības eksperts spriedīs par iespējamo atbalstu piensaimniekiem, kuri ir cietuši Krievijas noteikto sankciju dēļ. Sanāksmē piedalīsies arī Latvijas zemkopības ministrijas pārstāve. Augusta vidū Briselē jau tika pieņemts lēmums par atbalstu augļu un dārzeņu audzētājiem. Vai piensaimnieki varētu saņemt līdzīgu atbalstu, lai vairāk uzzinātu par gaidāmo ekspertu apspriedi? Šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē. Ārķem Konohovu. Labrīt!
Labrīt!
Ko mēs varam pateikt par šīs dienas sanāksmi? Ko no tās varētu gaidīt?
Par šī dienas sanāksmi mēs vispirms varam pateikt, ka šī ir iknedēļas sanāksmi, jo kopš tā brīža, kad Krievija noteica atbildes sankcijas Eiropas Savienībai, kad Krievija liedza ievest gandrīz visus pārtikas produktus vai ļoti lielu daļu no pārtikas produktiem no Eiropas Savienības, šeit Briselē tika nodibināta īpaša darba grupa un pēc tam arī ekspertu grupa, kas tiekas reizi nedēļā, lai šeit Briselē Eiropas komisijai būtu pietiekami daudz jaunas informācijas, lai būtu pietiekami liela skaidrība un lai visas valstis varētu katru nedēļu apmainīties ar informāciju par to, kas tad notiek un kāds ir tas iespaids no Krievijas noteiktajām sankcijām uz viņu lauksaimniekiem, kuras jomas cieš vairāk, kuras jomas cieš mazāk un līdz ar to par to arī šodien tiks spriests. Protams, tas ir ekspertu līmenis, tas nav politiķu līmenis, bet tieši šajā ekspertu līmenī arī tiek apspriesti daudzas detaļas. Un, kā mēs zinām, vispirms pašā iesākumā jau tika pieņemts palīdzība tieši dārzeņu un augļu audzētājiem un ir sevišķi aboli, bumbieri, tomāti un gurķi ir tie produkti, kuru atbalstam jau ir piešķirta 125 miljonu eiro. Nākamajās sanāksmēs tika lemts par to, ka tik tiešām piensaimniecība ir tā nozara, kura aiz augļu un dārzeņu audzētājiem var izjust vislielāku ietekmi no Krievijas sankcijām, un tāpēc par to būtu jārunā plašāk un jāspriež par to, kā varētu palīdzēt piensaimniekiem.
Bet kādas ir iespējas palīdzēt, par kādiem atbalsta pasākumiem vispār var runāt?
Kopumā atbalsta pasākumu iespējamai atbalsta pasākumu viņi ir tādi salīdzinoši tehniski un par viņām visvairāk, protams, varēs izteikties tieši lauksaimniecības jomas eksperti, bet tas, ko ir aicinājis Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, viņš ir aicinājis gan mainīt intervences noteikumus, palielinot intervences cenu un palielinot arī valsts intervences apjomu šajā piensaimniecības nozarē ar mērķi. Tāpat kā ar augļiem un dārzeņiem mazināt piedāvājumu tirgu, mazināt arī cenu lejupslīdi. Un tāpat ir runa par eksporta kompensāciju pagaidu atjaunošanu, kas arī ir viena no lietām, ko Jānis Dūklavs ir aicinājis. Ja mēs runājam, tāpat ir arī iespēja atvert privāto uzglabāšanu šiem piena produktiem, uz kuriem sankcijas ir vērstas. Tās ir tās pamatu lietas, par kurām tiek runāts, kā arī par iespēju atteikties no sankcijām par pārsniegto piena kvotu apjomu aizvadītajā gadā, kas arī varētu palīdzēt piensaimniekiem. Tātad intervence, privātā uzglabāšana un arī mainītās cenas, un tās būtu tās pamatu lietas, par kurām Latvija vēlas, lai dalībvalstu lauksaimniecības eksperti šodien spriest, un tās lietas, kuras Latvija vēlas panākt. Kāds tiks pieņemts lēmums, pateikt ir grūti, un visticamāk, teiksim, tās norādes, kas arī šeit nāk no dažādiem avotiem, ka vismaz par privātās uzglabāšanas pasākumiem šodien jau varētu tikt pieņemts lēmums.
Jā, liels paldies, Ārķem, par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar mūsu korespondentu Briselē Ārķemu Konohovu. Tur šodien spriedīs par iespējamo atbalstu piensaimniekiem. Ir 7:14 un šī rīta svarīgākais.